Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa. Jumanne ya Septemba 16 mwaka 2014, ikiwa ni siku ya kukumbuka kifo cha aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Dag Hammarskjöld, utakuwa nami Abdullahi Boru. Umoja wa Mataifa umesema utahitaji takriban dola bilioni moja ili kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Afrika Magharibi. Taarifa zaidi na Asumta Masoi.
Mlipuko wa Ebola tangu ibuke eneo hilo mwezi Machi mwaka huu umesababisha vifo vya zaidi ya watu 2400 na kuacha wengine takriban 5000 wagonjwa huko Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal na Sierra Leone. Mratibu mwandamizi wa Umoja wa Mataifa anayehusika na Ebola, Dr. David Nabarro, akizungumza mjini Geneva, amesema tishio la ugonjwa huo kijamii, kiuchumi na hata kuenea kwake kwenye nchi ambazo zina maambukizi si kawaida, hivyo kunahitajika hatua za kipekee za kimataifa kukabiliana nao.
The amount for which we have requested.
Kiasi tulichoomba mwezi uliopita ni kiasi cha dola milioni 100 na sasa ni dola bilioni 1. Kwa hiyo ombi letu limeongezeka mara 10 zaidi katika muda wa mwezi mmoja, na hiyo ni kwa sababu mlipuko wa ugonjwa huu umeongezeka mara 2 zaidi ya ukubwa wake.
Naye mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa inayoratibu misaada ya kibinadamu Valerie Amos amesema ugonjwa wa Ebola unatishia hali ya kibinadamu.
It's clear that if not dealt with effectively now.
Ni dhahiri kwamba kama haitashughulikiwa kwa ufanisi sasa hivi, Ebola italeta mzozo mkubwa wa kibinadamu katika nchi zilizoathiriwa. Liberia na Sierra Leone zimeibuka kutoka mzozo wa kibinadamu mwongo mmoja uliopita. Guinea ilikumbwa na mzozo wa kisiasa, na nchi hizi zote bado zinajenga uchumi wake. Sasa uwezo wa nchi hizi kutoa msaada wa kawaida kwa wananchi wao umo hatarini kusambaratika. Ugonjwa huu ni tishio kubwa kwa nchi hizi ambazo zinajikwamua kwenye migogoro.
Kwa mujibu wa mpango uliowasilishwa kwa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa mjini Geneva, mlipuko wa Ebola utaanza kupungua kabla ya mwisho wa mwaka huu na utatokomea katikati ya mwaka ujao. Tayari kumeundwa ushirika wa kimataifa wa kuleta pamoja harakati za kudhibiti Ebola ukijulikana kama GERC, ambao unahusisha Umoja wa Mataifa, wadau wa kibinadamu, mashirika yasiyo ya kiserikali, sekta binafsi na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetoa ripoti yake inayoonyesha tishio la uhai wa mtoto anapozaliwa linalosababishwa na magonjwa yanayoweza kuzulika. Taarifa zaidi na Joshua Mali.
Ripoti hiyo iitwayo kujikita katika uhai wa mtoto, kurejea ahadi, imezinduliwa leo ikionyesha kuwa kuanzia miaka 1990 hadi sasa kumekuwepo na matumaini makubwa ya uhai wa mtoto anapozaliwa. Mathalani, vifo vya watoto wenye umri wa chini miaka 5 vilipungua kwa asilimia 50 kutoka milioni 12.7 hadi milioni 6.3. Hata hivyo, bado kuna changamoto, kwani watoto wanafariki dunia ndani ya mwezi mmoja baada ya kuzaliwa kwa magonjwa yanayozuilika kama vile pneumonia na kuhara. Daktari Tessa Wardlaw ni mkurugenzi wa kitengo cha utafiti na sera UNICEF.
We have found that
tumegundua kuwa theluthi moja ya watoto, sawa na watoto milioni 44, huzaliwa bila msaada wa kutosha wa kimatibabu. Na huko kusini mashariki mwa Asia na nchi za Afrika kusini mwa Sahara, maeneo yenye kiwango kikubwa cha wanawake wanaojifungua, idadi hiyo inaweza kuongezeka kwa nusu. Yani, nusu ya wanawake wanajifungua bila msaada wa kimatibabu. Without adequate
medical support. UNICEF imesisitiza pia unyonyeshaji wa mtoto punde tu anapozaliwa, kwani inasaidia kumkinga dhidi ya magonjwa yanayoweza kutokana na ulaji wa vyakula vinginevyo.
Takriban watu milioni 8.5 duniani bado wanaathirika na njaa mara kwa mara, kwa mujibu wa ripoti kuhusu ukosefu wa usalama wa chakula iliyotolewa leo na shirika la chakula na kilimo FAO, mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD na shirika la chakula duniani WFP. Taarifa zaidi na Priscilla Lucomte.
Matokeo ya ujumla ya ripoti hii yanaonyesha kwamba bado lengo namba moja la malengo ya maendeleo ya milenia, ambalo ni kupunguza kwa nusu idadi ya watu walioathirika na njaa duniani, linaweza kutimizwa ifikapo mwaka 2015 iwapo juhudi zinazohitajika zitaongezwa. Tayari idadi ya watu walioathirika na njaa imepungua kwa milioni 200 tangu mwanzo wa miaka ya 90. Mkurugenzi mkuu wa FAO Jose Graciano da Silva amesema miongoni mwa watu milioni 805 wanaokumbwa na utapiamlo ni wakulima wadogo wanaotegemea kilimo cha familia kuishi na hawazalishi vyakula vya kuwatosheleza. Hata hivyo, amepongeza mifano ya mafanikio katika nchi 63 zilizofanikiwa kupunguza njaa.
The main lesson that we can see.
Somo la msingi tunaloona ni umuhimu wa utashi wa kisiasa. Nchi maskini kama Malawi imejitahidi sana na uwezo wake mdogo wa fedha na nguvu kazi kutokana na msimamo wa kisiasa wa serikali ya Malawi katika kutokomeza njaa na kuiweka kipaumbele.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Moja Mataifa mjini New York.
Na punde ni makala kuhusu kilimo kinachohifadhi mazingira. Baki nasi. Kuzorota kwa usalama na uchumi kudidimia nchini Somalia kumeendelea kusababisha wakimbizi wa ndani na nje ya nchi hiyo, ambapo takriban watu 1,130 wamekimbia makazi yao tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema miongoni mwao zaidi ya 100,000 ni wakimbizi wa ndani, huku zaidi ya 20,000 wakiwa wamekimbilia nchi mathalan Yemen, Kenya na Ethiopia katika miezi minane ya mwanzo wa mwaka. Nchini Kenya, msemaji wa UNHCR Emmanuel Nyabera amesema shirika hilo linafanya majadiliano na serikali kuhusu upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya kujenga kambi mpya ya wakimbizi, kwa kuwa zilizopo sasa Dadaab na Kakuma hazitoshi.
Kuna wale ambao wamefika, kuna wale ambao bado tunaendelea kuwapokea na kupatia makazi. Shida iliyoko ni kwamba kambi yenyewe imeanza kujaa. Kwa hivyo tunajadiliana na serikali ya Kenya tuone kama tunaweza kupata nafasi zaidi kwenye hizi kambi na tunaweza kupeleka hawa. Majadiliano yanaendelea. Tunaona kama tunajaribu kuona kama kuna uwezekano tupate ardhi zaidi, na ili tuone kama tunaweza kufanya kazi pamoja tuhakikishe kwamba wakimbizi wanaishi kwa njia nzuri.
Na sasa ni makala, tuungane na Joseph Msami.
Hawa ni wakulima wakiinua gunia la mihogo kupandisha katika lori tayari kwa mauzo. Hii ni sehemu ya matunda ya mpango wa kuboresha kilimo katika Afrika Mashariki unaofadhiliwa na Benki ya Dunia, mpango unaohifadhi mazingira na kupunguza umasikini. Mpango huu umewanufaisha maelfu ya wakulima wadogo wadogo kwa mafunzo na rasilimali, na hivyo kuongeza uzalishaji katika mchele, mihogo, ngano na hata maziwa. Mathalani, kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania, wakulima wa mchele kama Maria Nengwe wamenufaika na kuongeza mazao maradufu na kuinua kipato.
Nilikuwa naangaika sana na biashara ndogo ndogo, nilikuwa nauza kanga, lakini niliona ile biashara hainifai. Baadaye kilimo cha umwagiliaji kikaja, nikajiunga katika kikundi cha kilimo cha umwagiliaji, nilipata magunia 15. Lakini baada ya kuja wataalamu wakatufundisha, nilipata magunia mengi, ambayo nilipata gunia 35. Gunia 30 hivyo baada ya kuziuza, nilinunua bati, nikanunua mbao, baadaye nikaanza kujenga, ninaendelea kusomesha wanangu katika shule za sekondari za kulipia.
Wakulima hawa wanajifunza mbinu bora za kilimo cha mchele. Diwani Mwebea anathibitisha hili.
Sisi tulikuwa tukilima kiolela, tulikuwa tunatumia maji mengi, lakini mavuno yetu yalikuwa ni hafifu. Baada ya wataalamu hao kuja, utaalamu mzuri, jinsi ya kupanda kwa mistari, alikadhalika matumizi mbalimbali ya mbolea.
Nchini Kenya, mpango huu umejikita katika kuhakikisha ufugaji wa ng'ombe unaboreshwa ili kuwezesha upatikanaji wa maziwa bora. Nicholas Mbijiwe ni mnufaika hapa.
We have more.
Tuna malisho mengi yanayosababisha maziwa mengi. Mashamba yetu ni kijani kwa sababu ya mbolea. Wametufunza namna ya kupanda aina bora ya majani ya kulisha mifugo na namna ya kuweka uwiano wa chakula. Kwa hiyo wanyama wana afya.
Balance the foods so the animals are healthy.
Shukran Joseph Msami kwa makala hiyo. Hatimaye, hapa New York leo kumefanyika uzinduzi wa ripoti mpya kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni sehemu ya harakati zinazofanyika kuelekea mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi wiki ijayo. Ripoti imezinduliwa na mwenyekiti wa tume Felipe Calderon, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema athari ni dhahiri, hivyo ni lazima kuchukua hatua, ikiwemo matumizi ya nishati zisizochafua mazingira. Harakati hizo zimefanyika huku nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa mataifa zikiendelea na jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, ambapo miongoni mwao ni Tanzania, ambako taasisi ya L Solutions inasaidia watu wa kipato cha chini kutumia umeme utokanao na nishati ya jua na pia majiko yanayotumia kiasi kidogo cha kuni. Arnold Nzali ni mmiliki wa taasisi hiyo.
Tunaenda na taa za sola na vile vile tunaenda na majiko ambayo yanatumia kuni chache. Tunasema hivi, pamoja na kwamba si vizuri kutumia kuni, lakini kutumia kuni chache ni jambo bora zaidi. Kwa hiyo majiko yetu yanafanya familia, hasa wakina mama na watoto ambao ndio wanaotafuta kuni muda mrefu. Historia inasema kwamba wakina mama hutumia mpaka masaa 8 kwa siku kutafuta kuni, na wakati mwingine watoto wadogo huacha kwenda shule kwa ajili ya kusaka kuni.
Mkutano wa mwaka huu ni fursa ya kuwezesha kupatikana kwa makubaliano ya kimataifa ya kukabiliana na athari za tabianchi mwakani. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari nyingine za Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana moja kwa moja kupitia tovuti radio.un.org/sw na kwenye YouTube, Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kupiga simu bila gharama nambari 712-432-9916. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Priscilla Lukom na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi wa mitambo Benji Candelario, mimi ni Abdullahi Boru na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.